Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 14 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កម្ពុជាទាត់ចោលទណ្ឌកម្មអយុត្តិធម៌របស់អាមេរិកលើអង្គការបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីវៀតណាមនៅអាមេរិកអាចត្រួតត្រាយផ្លូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះ C-130 មីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធនឹងទឹកជំនន់បង្កដោយព្យុះសង្ឃរាយ៉ាហ្គីពេលដែលវៀតណាមចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាជួយធម៌មនុស្សវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មអាមេរិកទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់អាចបង្កផលវិបាកច្រើនទៅលើជំនួញរបស់លោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសមាគមអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានច្រានចោលទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលខ្លួនចាត់ទុកថាអយុត្តិធម៌លើអុកញ៉ានិងទីប្រឹក្សារបស់អតីតមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនពីបទរំលោភបំពានដែលគេចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងអាជីវកម្មឆបោកតាមអនឡាញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងបកកាន់អំណាចដែលមានងារជាអុកញ៉ាផងគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ក៏រងទណ្ឌកម្មដែរដោយសារតែទួលនីតិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើកម្មករដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកវិនិយោគតាមអនឡាញការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុនិងភេរវកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទទួលខុសត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាទណ្ឌកម្មនេះក៏មានបំណងបង្អាក់សមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកុំឲ្យអនុវត្តផែនការឆបោកវិនិយោគដែលដៅលើបុគ្គលដែលមិនសង្ស័យរាប់មិនអស់រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបង្ខំជនរងគ្រោះឲ្យធ្វើការរហូតដល់15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងករណីខ្លះបានលក់ជនរងគ្រោះទៅឲ្យប្រតិបត្តិការឆបោកផ្សេងទៀតឬក៏បង្ខំពួកគេឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះនៅឆ្នាំ2022លោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចុះចេញពីតំណែងជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានប្រគល់អំណាចបន្តទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពីត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាអស់ជិត4ទសវត្សរ៍មកលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអិសរាជជនដ៏មានអំណាចដដែលហើយក្រោយមកបានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិដោយកាន់តំណែងពិធីការដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងពេលព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាយូរមកហើយថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជារឿយៗរងការគំរាមធ្វើទរណកម្មត្រូវបានក្រុមអូក្រិតជនបង្ខំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យធ្វើសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៃសប្តាហ៍នេះមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមលោក Phan Van Zhang បង្ហាញពីការជឿនលឿននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃគំនិតជាតិនិយមវៀតណាមដែលអាចចង្អុលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃមនុស្សចេតនាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែកញ្ញាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zhang គឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ដើម្បីទិញយន្តហោះយោធាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះលោក Zhang បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៃឯកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយបានកត់សម្គាល់ពីខួប1ឆ្នាំនៃការដំឡើងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាចំណងទាក់ទងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឋានានុក្រមការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពួកមេដឹកនាំក៏បានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកអូស្ទីនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកា $65 លានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដើម្បីបោះសម្អាតសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដាយអុកស៊ីននៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបៀនហៅដោយធ្វើឲ្យចំនួនថវិកាសរុបពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកឡើងដល់$215 លានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះជាទីកន្លែងស្តុកទុកដ៏ធំចម្បងសម្រាប់សារធាតុគីមី Agent Orange នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហើយនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅក្បែរនោះលោក Andrew Weldangs ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិនៃគេដំណើរនៃការផ្សះផ្សាសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឯវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតនេះជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការដោះស្រាយសង្គ្រាមរួមមានការស្វែងរកនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអធិធិបតេយ្យនៃទីហ៊ាននៅបានបាត់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថារួមជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវៀតណាមលោកវូមិញលួងកាលពីខែកក្កដាដំណើរទស្សនកិច្ចមកពីពួកអាជ្ញាធរផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រកម្រិតខ្ពស់អ្នកភូមិរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលុយទឹកឬហែលទឹកដែលមានកម្ពស់ត្រឹមចង្កាដើម្បីកិច្ចចេញពីទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃរដ្ឋធានីណៃពីដៅកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ប្រឡាយយ៉ាហ្គីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រយុទ្ធនឹងទឹកជំនន់និងការបាក់ដីបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាយ៉ាហ្គីដែលបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលព្យុះនោះបានបក់បោកតំបន់នោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមកចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំង4នោះមានជិត300នាក់រួមទាំងមនុស្ស233នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែដោយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងទៀតមនុស្សជាង 235,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រការនេះកំពុងបង្កើនទុក្ខវេទនាដល់ប្រទេសនោះដែលរងគ្រោះដោយជម្លោះចាប់តាំងពីពួកយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021មកអញ្ញាធរបានស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ដែលគ្មានការបញ្ជាក់ថាកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់សិបនាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីនៅតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់ម៉ាន់ដាឡេនៅភាគកណ្ដាលនេះបើតាមលោកស៊ូមីនតុនអ្នកនាំពាក្យយោធាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានផ្ដល់តួលេខចំនួនមនុស្សស្លាប់33នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលកាលពីមួយថ្ងៃមុនក្រសួងអគ្គិភ័យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស36នាក់តុលាការថៃកាលពីថ្ងៃសុក្របានកាត់ទោសសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លេចធ្លោម្នាក់របស់ថៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទប្រមាថរបបរាជានិយមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានរាយការណ៍ដោយស្រង់សម្ដីក្រមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សថៃលោកចាទូផាតប៊ូនចាថារារសាហៅថៃត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទរំលោភច្បាប់ប្រមាថរាជវង្សថៃដោយសារតែការនិយាយប្រឆាំងរបបរាជានិយមដែលលោកបានធ្វើនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តឆាយាភូមិភីអេសានរាជធានីបាងកកក្នុងឆ្នាំ2021យោងតាមក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោកផៃប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ X ថាដំបូងលោកត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ6ខែតែដោយសារកសិនសាក់សីដែលមានប្រយោជន៍ទោសរបស់លោកត្រូវបានកាត់បន្ថយលោកឆាទុផាតបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសអស់6ខែមុនពេលលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមឆ្នាំ2022ដំណាងក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AFP ថាលោកឆាទុផាតត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថរាជវង្សពីករណីទៀតសកម្មជនវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងមហាបាតកម្មឆ្នាំ2020និង2021ដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងដើរតាមដងផ្លូវនានាស្រែកទាមទារឲ្យកែតម្រង់របបរាជានិយមរបបរាជានិយមថៃត្រូវបានការពារមិនឲ្យមានការរិះគន់តាមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលបទល្មើសនីមួយនីមួយអាចត្រូវបានដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានចោទអ្នកការទូតអង់គ្លេស6នាក់ថាធ្វើចារកម្ម ហើយថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តដកសារតាំងពីអ្នកការទូតទាំងនោះវិញទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីម្នាក់ពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនោះដែលគេហៅថា FSB ដោយនិយាយថាអ្នកការទូតទាំងនោះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ទីភ្នាក់ងារ FSB ថាខ្លួនទទួលឯកសារបង្ហាញថាអ្នកការទូតទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅរុស្ស៊ីដោយអង្គភាពមួយក្រោមចំណុះក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសដែលមានភារកិច្ចចម្បងគឺបង្កបរាជ័យជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់រុស្ស៊ីនិងថាអ្នកការទូតទាំងនេះពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រមូលការសម្ងាត់និងសកម្មភាពវិធងសនាការបណ្ដឹងអ្នកការទូតអង់គ្លេសនេះកើតឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយបន្ថែម $1,500,000ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចាំពេលដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនសន្យាបន្តប្រើមីស៊ីលដែលលោកខាងលិចផ្ដល់ឲ្យលើគោលដៅចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមខែសីហាក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្រសួងជាអ្នករៀបចំដោយផ្ទាល់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ទៅលើធម្មនុញ្ញមួយនេះហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សាទៅលើធម្មនុញ្ញមួយនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ជួសធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីដើមខែសីហានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងនោះមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវីទិតមុនថាប៊ុនផងដែរអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតមានដូចជាអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ែនខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងអ្នកស្រីជីណារ៉ូមេរ៉ូអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់សេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាហើយប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ពួកគេបញ្ជាក់ថាមិនមានការពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់ទូលំទូលាយឡើយហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធ2-3ប៉ុណ្ណោះមានពេលវេលាតែ9ថ្ងៃក្នុងការផ្ដល់យោបល់អ្នកជំនាញបន្ថែមថា4ថ្ងៃក្រោយការផ្ដល់យោបល់ធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអ្នកជំនាញបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកែប្រែធម្មនុញ្ញនេះនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដំណើរការដែលមានដំណាភាពនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់យោបល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាអ្នកជំនាញក៏សម្គាល់ថាក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាជីវៈគួរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ជាជាងតាមរយៈដំណើរការដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងព័ត៌មានហើយរាល់យន្តការតាមដានឬក៏ត្រួតពិនិត្យដែលស្នើឡើងណាមួយគួរតែយន្តការឯករាជ្យពីអាជ្ញាធរមិនមានការធានាណាមួយដែលចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនេះឡើយអ្នកជំនាញអំពាវនាវដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគួរតែធានាថាការរឹតបន្តឹងណាមួយត្រូវតែគោរពតាមការចែងនោះជាពិសេសមាត្រា19និងមាត្រា20អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់កម្ពុជាក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សារព័ត៌មានចម្រុះសេរីនិងឯករាជ្យដែលជាសសរស្តម្ភនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាថ្លែងថាកន្លងទៅស្ថាប័នរបស់លោកក៏មើលឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវកែប្រែប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នមិនមានឱកាសដោយសារការផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីប្រមូលធាតុចូលមានតិចតួចបំផុត
ចំណុចដែលយើងចង់លើកឡើងចំណុចដែលយើងចង់ស្នើឡើងហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ត្រូវបានយកទៅជជែកហើយនឹងពិភាក្សាឲ្យបានផុសផុលនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កានឹងបាន
បើតាមលោកណូវីក្រមសិលធម៌ឬធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបែបនេះគួរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានជាជាងក្រសួងព័ត៌មានដោយលោកមើលឃើញថាការរៀបចំឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាចធានាថាការចែងនោះមិនមានការរឹតបន្តឹងមាត្រា11នៃធម្មនុញ្ញបានចែងថាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូត្រូវផ្ដល់អតិភិបដល់ព័ត៌មានដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាទូទៅនិងជៀសវាងការចុះផ្សាយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ សុខដុមរមណីយកម្មសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមជាតិនិងសិទ្ធិអ្នកដទៃចំណែកមាត្រា13ចែងថាបុគ្គលឬអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពដែលអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ត្រូវជៀសវាងការបំផុសញុះញង់ឬគាំទ្រព័ត៌មានដែលញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងការស្អប់ខ្ពើមលើជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឋានៈក្នុងសង្គមឬនិន្នាការនយោបាយជាដើមនឹងជៀសវាងញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ឬអំពើដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខដុមនយកម្មសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមជាតិនិងសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយក៏ត្រូវជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពដែនដីឬទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក៏ចែងអំពីការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយតុល្យភាពនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ព្រមទាំងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងដំណឹងក្លែងក្លាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំព័ត៌មានបំភ្លៃព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតដើម្បីធានាភាពជឿជាក់និងទុកចិត្តក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលសម្ដៅលើកម្ពស់វិស័យសារព័ត៌មាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធបាននៅឡើយទេកាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភត្រាបានថ្លែងការពីថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនមានការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តដោយច្បាប់ឡើយហើយលោកថានេះគ្រាន់តែជាឯកសារតម្រង់ទិសដល់អ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលមានតួនាទីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកណ្ដាលផងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអេសរាជជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតដែលរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងបង្កការរំខានដល់ការរកស៊ីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយច្បាប់ Global Magnitsky របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុវត្តជាទូទៅទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានធ្វើសកម្មភាពនានានាំដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សិទ្ធិរូបនេះក្រោយលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដើមចេញពីមុខជំនួញរបស់លោកដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam និងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូឬ cryptocurrency អ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាជឿថាតនកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់ការរកស៊ីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបផងនោះលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ត្រូវគេដឹងថាជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនជាបុគ្គលទីមួយទេដែលបានរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈច្បាប់ Global Magnitsky ពលគឺបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះ ហើយជាញឹកញាប់បានអះអាងថាទណ្ឌកម្មនោះមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួននោះឡើយលើស្ថានភាពនៃការធ្វើជំនួញឬក៏ការងារផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថា
កន្លងមកយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងតែតែលើកឡើងថាមិនមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែវិជាការកត់សម្គាល់នៅលើពិភពលោកកាលណាតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ជាអតិពលផលប៉ះពាល់ជាមិនខានទេបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតជាធម្មតាបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយច្បាប់ Global Magnitsky របស់អាមេរិកបុគ្គលទាំងនោះនឹងជួបផលវិបាកក្នុងការចាត់ចែងមុខជំនួញនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបញ្ហានៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅខាងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយផ្ទាល់និងសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនចម្រុះរបស់លោកដែលមានឈ្មោះ LYP Group Co Ltd និងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលទាក់ទងនឹងអរិយាប័ត្រចំពោះកម្មករដែលត្រូវបានជញ្ដូរនិងត្រូវគេចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរកបញ្ចូលផងដែរសន្តាគារ Garden City Hotel រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញថាជាកម្មសិទ្ធិនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់លោក Bradley T. Smith មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុនិងភារកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាវិធានការថ្ងៃនេះបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតខណៈវិធានការនេះក៏បានបង្អាក់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេដើម្បីដំណើរការផែនការវិនិយោគបោកប្រាស់ដែលដាក់គោលដៅលើបុគ្គលរាប់មិនអស់ដែលមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តវេចមុខបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការផែនការខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិដឹងទៀតថាជាលទ្ធផលនៃវិធានការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍នានារបស់បុគ្គលខាងលើដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ហើយត្រូវតែរីកាទៅកាន់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៀតគ្រប់អង្គភាពទាំងឡាយដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលឬជាលក្ខណៈបុគ្គលឬទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏ 50% ឬក៏ច្រើនជាងនេះតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ទាំងអស់បើតាមបណ្ដាញអនុវត្តច្បាប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការផ្ដល់សញ្ញាព្រមានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទៅដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាជនទូទៅនោះអ្នកបោកបញ្ឆោតបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណខ្លែងខ្លាយនិងបង្កើតរឿងផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជាច្រើនការបោកបញ្ឆោតទាំងនោះធ្វើឡើងតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ទុនវិនិយោគជាលុយស្ដែងស្ដែងឬក៏ក្នុងករណីខ្លះតាមរយៈគម្រោងការបដូររូបិយប័ណ្ណតាមទូបញ្ជាប្រាក់ដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការបន្លំលួចលុយពីជនរងគ្រោះការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI ដែលទទួលបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានព្រមានពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃគម្រោងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះការខាតបង់ក្នុងការវិនិយោគដែលជាការបោកបញ្ឆោតបានកើនពីចំនួន 3.31 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ទៅដល់ 4.47 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺបានកើនឡើង 38% នៅក្នុងតួលេខនេះការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានកើនពី 2.57 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ដល់ 3.96 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺមានកំណើន 53% រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានទូទាត់ឬផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬរក្សាកំណត់ត្រាទុកដោយប្រព័ន្ធមួយដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាលេខកូដហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅកណ្ដាលណាមួយស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តជឿថាតន្តកម្មរបស់អាមេរិកមកលើលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនួយនោះទេតែក៏ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់កម្ពុជាមួយរូបផងដែរលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជឿថាវាប៉ះពាល់ធនធានទីមួយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងព្រោះលោកអ្នកអង្គាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយជាសមាជិកប្រតិភិទៅទៀតរបស់កម្ពុជាណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលបែងអនឡាញឆោបោកអីជាដើមនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាវាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងពូវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីធំធំនោះ
បើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏នឹងជួបការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយវិនិយោគិនអេទៀតឬក៏ចល័តទីតាំងមុខជំនួយរបស់លោកហើយលោកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកថាប្រទេសជាមិត្តអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់មកលើលោកលីយ៉ុងផាត់លោកបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មបែបនេះគឺមិនធ្វើឡើងតែសម្រាប់កម្ពុជាទេពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏ទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះដែរបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាពលរដ្ឋទាំងនោះបង្កការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់ទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុអ៊ីសានបានដែរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់កម្ពុជាគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ឲ្យចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបុគ្គលទាំង5នាក់ខាងលើសុទ្ធតែរងទណ្ឌកម្មតាមការអនុវត្តច្បាប់ Global Magnitsky ដែលផ្ដន្ទាទោសលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កាត់ឡើងក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលកត់ត្រាអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋឆោបបោកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា online scam រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.